مطلق راديو سيسيلي. Бүгін 7 октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ландыш қарасы ва бүгін біздің тапшыруда. Қазанда мұсылмандардың хуқларын яқлап пикет узды. Камал театрының Қазандағы Иске татар зиратында жерленген әлекі мәдері Шамил Закиров хабіріне тоғаш қойылды. Қобан арты мәшті имамы Сәйі Джақфар Хазрат Латфуллин Элтон Джонның Қазанда узашақ концертін байкот итерге шақыра. Тапшыру азағында Милет Мәжлесі сәхифесінің шираттағысын тыңларбыз. Бұлар барсы да азаттықта сыңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Бүгін журналист Анна Политковский өлімінә 7 ел толған күнне ол эшләгән Новая газетада орнашқан бина диварында истәлек тақтасы қойылды. Журналистның эш дәфтәреннән йыртып алынған 3 бит шәклендә ясалған бу тақтада Политковский қолы белән язылған юллар, аның биредә 1999-2006 елларда эшләве һәм үзенең рәсеме булачак. Үзе якларында атып үтерелгән Политковский эшен тикшерү 2013 елның җәендә яңартылды. Үлемне тикшерү кырчыкка терелде. Элек шикләнелгән кешеләр дәлилләр булмау сәбәпле иреккә чыгарылды. Быйылғы Нобель медицина бүләген кеше тәнендәге күзәнәкләрнең тормышын өйрәнеп, зур ачышлар ясаган 3 галимнән торган бер төркем алды. Американнар Рэнди Шекман һәм Джеймс Ротман, шулай ук алман галиме Томас Дютхоф күзәнәкләрдәге молекулаларның хәрәкәтен һәм аларны кирәк урынга юнәлдерү юлларын өйрәнде. Аларның бу ачышлары неврология, шикәр авыруы һәм иммунология белән бәйле башка төрле авыруларны дәвалауга ярдәм итәчәк. Россия кулланучыларының хокукларын күзәтүче Роспотребнадзор оешмасы дүшәмбе көнне федераль таможня хезмәтенә Литвадан сөт һәм сөт ашамлыкларын кертмәү, ит һәм балыкны өстәмә тикшерү турында күрсәтмә җибәрде. Оешма Литвада җитештерелгән бу төр азыкның Россиядәге микробиология һәм санитар химия нормаларына туры килмәвен белдерде. 2000-нче еллар уртасыннан башлап Роспотребнадзор бик күп азык-төлекне тыйды. Кайвакыт бу туйлар 2-3 атна гына ул азыкны сатучы ил белән Россия арасындагы сәяси яки икътисади бәхәс шешелгәнчегә кадәр генә дәвам итте. Россия хөкүмәте һава, тимер юл, автобус, диңгез һәм елга транспортының барысына да бердән билет кертүне тәкъдим итте. Юлның бер өлешен ышкычта, калганын поездда үтәргә теләүчеләр өчен билет бер булачак. Ышкыч соңга калу сәбәпле подъездга килеп җитә алмау очрагында өстәмә чыгымнар өчен һава юллары ширкәте җаваплы булачак. Самарда узган православ табиплары корылтайында соңгы вакытларда медицинаның чиркәү рөхсәте булмаган юллар белән дәвалау турында әйтелде. Самарда православ табипларының 4-нче корылтайы узды. Россия православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилның корылтай делегатларына юллаган мөрәҗәгатендә православ табиплары авыруларны инҗил кушканча дәвалауга тиеш дип белдерде. Корылтайда күп милләтле һәм күп динле дәүләттә табиплар һәм дин вәкилләренең кешеләрнең сәламәтлеге хакына хезмәттәшлек киту юллары тикшерелде. Җыен кысаларында атакайлар һәм табиплар Самар медицина академиясендә булып, бу эшкә студентларны да җәлеп турында сөйләште. Корылтай әзерләгән тәкъдимнәр арасында Россиянең медицина университетларында теология факультетларын ачу турындагысы да бар иде. Little Miss World бәйгесенең 13 еллык тарихында беренче тапкыр Татарстан вакиле җиңде. 12 яшьлек Елизавета Сөлейманова Төркиянең Анталия шәһәрендә узган бәйгедә дөньяның иң яхшы кичкенә биюшесе һәм дөньяның кичкенә гүзәле исемләренә лаек булды, аңа алтын таш тапшырылды. 2008 елдан бирле Татарстан бу бәйгедә Россиядән аерым катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 5 октябрьдә Казанның Баумын урамындагы Шаляпин һәйкәле янында Милли хәрәкәтнең Азатлык татар яшьләре берлеге ислам һәм мусульманнарның конституцион хукларын яклап пикет уздырды. Әлеге чарада 15ләп кеше катнашты. Алар хакимияттән ислам динен эзәрлекләүләрен туктатуны таләп итте. Анда катнашкан Гомар хәзрәт Батырша азатлыкка булай диде.
Мусульман җәмәгатьчелеге, татар җәмәгатьчелеге шушы ислам динне каршы башланган согушка өзебезнең ризасызлыгыбызны белдереп чыктыганда, чөнки ни өчен согыш дип әйтәм, чөнки Коранның тәрҗемәсен тыю ул Коран битендә үзебезнең ислам диненең иң төп нигезе. Шуның өчен аны тыю, аның Коранның мәгънәләрен тәфсирен тыю ул бүген көндә ислам диненең тыю булып санала инде. Коран ул Аллаһ Тәгаләнең сүзе, аны бер кеше тыя алмый. Һәм шушы Коранны яклар өчен без үзебез көрәшәчәкбез һәм бер кемгә дә ирек бирмәячәкбез шушы Коранны тыюга. Һәм бу ислам диненә каршы башланган сугышка без үзебезнең каршылыгыбызны белдерәбез.
Умар хәзрәт, мөселманнар мөселманнар дип сөйләсәң, мөселманнар. Интернетта шаулыйлар, язалар рәсмиләйме?
Нәрсә генә булса да, нинди генә алмаса да, мөселманнар күбрәк җыелса, нисә провокациялар ниләр теге ислам менә мөселманнар шундый фәлән дип чыгара сүзләр чыгаралар бит. Икенчедән бәлки кешеләргә җиткерү җитмәгәндер, чөнки бит теге бөтен кешегә ирешмәгәндер дип саныйм инде.
Әлеге бик кебез ике мәсьәлә күтәреп чыктык. Беренчедән менә Россиядә Сынгарада мөселманнарның хукукларын, кинчесен хукукларын кыйрсыту бара, без шуңа протест йөзенән чыктык. Беренче чиратта ул әлбәттә менә күптән түгел Илмир Кулиев исемле тәрҗемәсендә Коранны тыйдылар. Экстремист тик әдәбият рәтенә керттеләр. Шуңа протест белдерәбез. Шуңа да менә Россиянең төрле төбәкләрендә хатын-кызларыбызны, мөселман хатын-кызларын хиджаб кигән өчен кыйрсыталар, кимсетәләр. Шуңа да протест белдерәсебез килде. Һәм дә тагын бер мәсьәлә, менә бүген 5 октябрь, без хәтер вакытысын башлап җибәрәбез хәтер атнасында. Менә хәтер көне алдыннан бабаларыбызны искә алып, хәтер көне турында күбрәк халыкка мәгълүмат җиткерергә телибез. Ә менә шулай дип теләсе килә, 460 ел элек кебек безнең татарлар бүген дә ислам динен, татар телен, үзебезнең хукукларыбызны якларга мәҗбүр. Менә 1552 елда безнең кыл шарифләр үзебезнең хукукларыбызны яклап бүлгәннәр. Бүгенге көндә менә без дә шу хукуклар өчен көрәшергә мәҗбүр. Хәтта менә демократик цивилизацияле илдә яшәсәк тә. Ә менә кешеләрнең ник килмәгәнлегендә шундый тәсим киләм. Безнең халык куркытылган, басылган. Әмма ансына түгел, безнең күпчелек үзләре мөселман дип санаучылар, ислам дине өчен көрәшчеләр дип санаучылар, күбрәк интернетта гына ислам дине өчен көрәшчеләр, чынлыкта менә азатлык оешмасын сүгәләр һәрвакыт, сез тегеләр, сез бындылар дип, ә үзләре Коранны булса да яклап урамга чыкмыйлар. Ну, оят булырга тиеш инде аның кешеләргә.
Илмир Кулиевнең Коран тәҗвидын яклап чыктык. Нәрсә әйтәсе килә? Коран тәҗвиде бит ул Татарстан конституциясе түгел, аны бернинди дә проституция юллары белән Россия Федерациясының конституциясенә тәңгәлләштереп булмый һәм ярамый.
Әлчәп мусульманнар әс фәрит.
Кеше әс, белмим, бәлки салкын дип кемнәрдер килмәгәндер, бәлки мәгълүмат җитеп бетмәгәндер. Кайсыдыр мусульманнарга милләтчеләр белән пикетка чыгу бик үк күркәм тоелмый торгандыр.
Я пришел сюда поддержать мусульманскую умму, народ Аллаха, против притеснения со стороны государственных властей, России в первую очередь. Потому что никто не может запретить Коран, слово Аллаха, которое он дал людям в качестве руководства до судного дня. И тем более, что в нынешней Конституции России прописана свобода вероисповедания, и Коран, в том числе и его переводы, является краеугольным камнем.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театрының Казандагы Иске татар зиратында җирләнгән әлекке мөдире Шамил Закиров хәбәренә таш куелды. Мәрхүмнең зиратка керүгә ук сул якта урнашкан каберенә куелган ташка Шамил Закировның фотосурәте ясалган. Чарада Камал театры хезмәткәрләре, татар зыялылары, журналистлар катнашты.
Бүген без директорыбыз, элекке дип әйтәсе килми, Шамил Зинурулы Закир бар. Хәйкәл ачачакбыз.
Минемчә, Шамил Зинуровичның рухы шат. Чөнки ул башлаган эш ул бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Аның ишеге һаман ачык. Менә безнең театрда Шамил Зинурович барыбер безнең белән кебек.
Син иясе идең театрның. Дусты идең безнең ишенең. Язмыш атлы спектакль тәмәм. Бүлмән ятим, ашык ишеген. Ишеген күк ашык иде харча, Үрфиядә жаның күңелең, Шатлык җир җирдә яшәдең дә, Кайгы булып ташып түгелдең. Син абый да, син сабый да идең. Яшәмәдең, яндың, дөрләдең, Милләт дип чыктың мәйданнарга, Уйшларыңа кысып йөрәгең. Бәхетең дә, ләхетең дә монда. Монда синең соңгы ятагың, соңгы кирмәнең дә сакладың син театрны татар атавын. Урын эздәп шәһит киткәннәргә, урап йөрдең татар зиратын. Анда безне Тукай көтә дидең, минем дә бер җитәр чырагым. Яши Тукай татар йөрәгендә, күршедәге йорты сатылган, сатылмаган ләкин җаны, рухы. Син дә шундый Тукай сатында бүлмәң тыптын ачык ишекләре. Түргә төшкән аваз ишетәм, мәңгелеккә җәннәт түренә дә ачык булсын сиңа ишекләр. Ачык булсын Раббым ишекләр. Амин.
Я Күп әҗерләр эшли торган эштә эшләде. Нәрсә театр? Әҗер бирәмени? Әйе. Нашар кешенең тәнкыйтьләү, яхшы җылга бастыру дигән сүз бу. Яхшы кешеләрне күрсәтү безгә, без дә шул яхшы кешеләрдән үрнәк алсыннар дип бу театр нашармыни? Әҗер бирмейм.
Барлык чыгышлардан соң мәрхүм Шамил Закиров хава атап дога кылынды.
Азатлык радиосы.
Қазанның Қован арты мәшті имамы Сәйд Жақпар Хазіретлі Тулен Элтон Джонның Татарстан башқаласында 7-ші декабрда узаша концертіна байкот итерге шақырып білдіру таратты. Шул хақта имамның өзі білін сілештік.
Біздің тәртіп шынды. Біз жұма вақтында шул дүния машақытларына сөйлемейміз. Біз варас вақтында біз не Құран, хадис сөйлейміз. А вот жұмаға қадар біздің вақытымыз бар, бақа халық келеді, біз халықны тәрбиелейміз, то есть анатамыз халықны. Мадонна выступает в защиту лесбиянок, а Элтон Джон выступает в защиту гомосексуалистов. Он же прилетел в Великобританию, совершил бракосочетание с мужчиной. То есть он занимается мужеловством. Официально он это не скрывает. Поэтому, на самом деле, его приезд, его выступление, это означает непосредственно, так скажем, начало проблем. Почему? Потому что туда, куда они приезжают, там они непосредственно, не стесняясь, официально пропагандируют однополые сексуальные отношения и непосредственно... защитой прав геев и лесбиянок. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем только непосредственно прихожан предупредить, чтобы они непосредственно не посещали концерт с участием этого гомосексуалиста.
Бой, на мусульманнарга гына мөрәҗәгать белдерү иде мине.
Я прихожан маркиләләр. Вот без залагани, шул предупреждение сделал. Заявление о садах без хазар бу вот листовкаларны вот будь осторожен, концерт гомосексуала может вызвать гнев Аллаха. Вот татарчада язган сакбул гомосексуалистнын концерты Аллахнын кахарына сабап булар мүмкин. На английском, на турецком языке. Хазыр біз бұл күтінсі, вот, не, өзінің махалянан, мен в ответе за свое махаля, өзінің махалянан, мен хазыр не шоу листовку аны буду расклеивать өзім. То есть өзінің, мен жауап берем Аллах-таляға өзінің махалянан. Поэтому мен өзінің махаляда буду расклеивать хазыр шоу листовку аны, мен сайтта, өзінің сайт бар, ishaq.ru, Закабанная мечеть, сайт такой. Группа Забаров. И нам дошло узенное заявление куйдем. Поэтому то, что в моей юрисдикции, то, что в моих полномочиях, я, как имам, обязан совершать. Я на себя сверх ничего не беру. За город отвечает Мухтасиб, это Мансур Хазрат. За республику отвечает Муфти. Хар кеше узе жавап бере, Аллах Таала.
Біз бит дүниеви дәулетте яшибез.
Дүниеви. Но мин житель республики Татарстан, мин узем карше, мин узем налог варны тюлим. И мин не хочу, чтобы мин налог варн, блян, мин налог варн китсен шоу, не шоу концерт как китсен. Мин лично карше. Я не хочу, чтобы мои налоги шли на организацию концерта гомосексуалиста, который пропагандирует однополую любовь. Поэтому... Проблема-то не в этом, не в песнях. Проблема в пропаганде. Вот Мадонна, Питер, да, этот власти города, губернатор, на местную думу ввела запрет на пропаганду гомосексуализма. Мадонна приехала устроить концерт, и прямо на концерте официально выступила с протестом. Вот они уже диктуют. Они уже диктуют непосредственно нам, диктуют нам, что нам надо делать.
Ну, ведь...
Вот это только начало.
А ведь сайлов...
Мы закрыли гомосексуальный ресторан в центре города Казани, на Бауна. Мы не дали проводить гей-парадом. Вот. Это общественное, без дауляттая ошибок, но что касается общественного, это мы тоже, как жители этого города, мы имеем право слова. Мы поэтому выступаем против. А там уже прислушаться, это уже дело. Харкше узе жалбира. Без имамлар, без не, пастухлар туэль. Без член артман юрмибес. Халак біздің артынан баса. Поэтому біз халакта айтарыз, предупреждаем, а уже дальше хар кеше узе, как говорится, ответственность несет. Барса, значит, анарга да не Аллах тален лягната була, анарга да гюнах була. Чинки ол шул берге білян, шул гомик білян, утра да узе тынлы шул ана не пропаганда да ана жерларына да тынлы. Соучастником будет. Все просто.
Ну, был гадий концерт к нас.
Само появление, сам приезд. Вот почему родители в российском регионе, родители одной из школ Оренбурга, по-моему, официально даже Путина просили о том, чтобы не проводить концерт. Почему? Потому что знают, с чего все начинается. Вот начинается все с малого, а потом все больше и больше по нарастанию. Это просто потом сами потом уже не заметим, как будем на это смотреть и говорить, что это норма. Это норма.
Хотя ахлаксызлык битте тулып жата, тиги адым сайын диярга була.
Вот, утралар, шул концертта тынлылар. Вот, а потом и баралар, и зинахылылар, и наркотиклар нашылар, и аракей чалар, и вот все последствия потом, это дети-сироты, больные дети, зина, матери-одиночки, это все последствия вот этого распутства, как раз-таки. Все начинается вот с малого, еще раз повторяю, казалось бы, невинный концерт, казалось бы, просто пропаганда, а итог конечный, итог понятен. Поэтому надо смотреть намного глубже. Не все так, не все так просто, не все так безвинно, как кажется. Бог не просто ахляк, конкретный харам. Бу конкретный харам. Бу шлярне, бу гомосексуалистме, ларне. Если Куран бунча карарга, излярге керек, инвысотный не йорт, излярге керек. И шу инвысотный йорта, она не скидывать надо. Вот Куран бунча. Куранда шла язган, а герда гомосексуалистме тапсавис, то есть она вот шла утерега киш. Ин высотная йортная табасас, она менесана и фикир башка, как говорится. Куран бунча шла.
Свобода выбора дегенэй барбит.
У свободы выбора есть свои рамки. Свобода выбора, она... где рамки свободы выбора? Что в понимании свободы выбора? На чем она структурирует вот эту свободу выбора? Она же весьма размытые, понятия у всех разные. Поэтому если сейчас элементарные нормы, этические нормы, установленные непосредственно в сознании людей, в воспитании людей, в культуре людей, если сейчас это мы будем рушить, то, что у нас единственное, можно сказать, осталось духовно-нравственное богатство и у русских, у татар, заложенное с воспитанием. Если мы это сейчас будем рушить, то мы вообще, можно сказать, без ничего останемся. Mm-hmm. Это пойдет полная деградация. Ушла и башлана на рын. Это прививается как норма жизни. Потом айталер то, что это алар больные, аларны надо лечить, аларны надо не... Вот, это все это блеф и ерунда. Шонды кишлярны, утеррега керек, и все. Побежать, шонды проблемы варничен булмады. Советский Союз вактында булмады. Башка вактында да булмады. Ничен. Чинки сразу решали этот вопрос. На корню сразу решали. А когда начинается этот жалость начинается, это потом перерастает. Я еще сейчас что должен на свои налоги сейчас от своей зарплаты должен это лечить, что ли, этих гомиков еще вдобавок? В общем, создавать проблему, чем потом ее решать, а на корню ее пресекать.
Qozonning Qobonlarti mashti imomi Said Jahbar Hazrat Lutfulin bilan angamani bizning internet sahifamizda o'qiy olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Hozir Millat majlisi sahifasining shirotdagisini tinglarga taqdim etamiz.
Омский шахерный децилген вакытлы хукумет, помочь, ягни, комитет членов учредительного собрания, иске режимның хэр түрлі тарафдарлары, милли ашшылықлар, шулы септен түрік татарларының милли башлықлары, уз келешеклерін, бары тек большевизмның жинглеуінде күре. Олға таба күрешнің юлларын білгілеу үшін, 1918 елның 8 сентябрінде Уфада дәулет кенешісі жиылыш ашыла, хамикатына дәвам ете. Комуш ағзалары Чехословак корпусына таянған Сібір вақытлы хүкіметі 15-16 елді оғынды шилебіде жиылышы бала. 25 августа ise Ufa'da devlet kengashchisi o'tirishin uyushtiruv uchun siylashuvlar o'tkazilar. Nihoyat 1 sentyabrda yig'ilish kuni belgilanadi.
Yig'ilishda 130-170 lab vakil qatnashgan. Denikin Ocherki Ruskoy Smuty ismli asarinda yozganga qaraganda vakillar soni 129, ko'pchiligi asarlar 77-si uchreditelnoye sobraniye a'zolari bo'lgan. Ruskiy istorichiskiy arxivda berilgan ma'lumotlarga qaraganda bu son 146-ga 81 учредительное собрание ағзалары 65-ші башқа ұйышмаларының вәкілләрі 146-ға тула. Дәулет кеңешмәсі жиылышында түп милли һәм сәяси ұйышмаларының вәкілләрі дә қатнаша. Олар арасында Самардағы Камуч ағзалары, Сібір уақытлы хүкіметі вәкілләрі, Урал Екатеринбург өлкәсі хүкіметі вәкілләрі, рус қазақлары вәкілләрі, оқлар хакимияте қарамағындағы земство һәм шәһәр шәһәр управлары вәкилләре һәм башкалар. Шулай итеп, Кавказдагы һәм Кырымдагы төрки халыклары делегатларыннан башка җыелышта мөһим төрки кавымнарның вәкилләре дә катнашкан. Ул гына да түгел, аерым фракция төзелә, милли идарә казак, кыргыз һәм Түркистан вәкилләрен Уфаның бер мәдрәсәсендә урнаштырып кунак итә.
Дәүләт киңәшмәсендә төркиләрнең эчке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе вәкилләре, кеше Башкортстан хөкүмәте вәкилләре, Алаш Урда казак хөкүмәте вәкилләре, Түркистан вакытлы хөкүмәте вәкилләре дә катнаша. Исемлектә күрсәтелгәннәрдән тыш, эсерлар РСДРП-дан аерылган единство, Трудовая народно-социалистическая партия, партия народной свободы кебек сәяси фиркаларның вәкилләре, чит илләрдән исә эстон, чехословак милли советы вәкилләре, Америка консуллыгы секретаре Карпов һәм француз миссиясе шефы Жано да җыелышта катнаша. Гомумән, Уфадагы җыен чит илнекләрнең игътибарын җәлеп иткән 10 сентябрьдә делегатларга Русиядәге Чехословак милли советыннан, АКШ президенты Вильсоннан, Бөек Британия, Италия, Франция президентларыннан, Япония, Бельгия һәм Сербия премьер-министрларыннан килгән котлау телеграммалары укылган.
Шул ук көнне Галихан Букейханов, учредительное собраниенең мусульман әгъзалары, Түркистан һәм Башкортстан автономияләре, Ишке Русия вә Себер мусульман төрек татарлары милли идарәсе һәм Алаш Урда җитәкчелеге исеменнән сүз алып чыгыш ясый. Без Русиянең бер өлеше, Русиянең федератив, демократик һәм унитар булуын рус халкы белән бердәм рәвештә хәрәкәт итеп Бөек Русияны төзергә телибез, диде ул. Монда Букейхановның башы буталган булырга тиеш, чөнки бер ил һәм унитар һәм федератив була алмыйм.
Хакимиятне яңадан формалаштыру максатында 13 сентябрьдә Дәүләт киңәшмәсе тәэсис, ягъни оештыру комиссиясен төзү турында карар чыгара. Аңа барлыгы 15 кеше кул куя. Зәки Вәлиди утырышларның берсендә чыгыш ясап, башта хакимият мәсьәләсе шишелсен, башкорт администрациясе бөтен Русия хакимиятен оештыручы мәҗлесен яклап чыга дип белдерә. 14 июльдәге утырышта Букейханов большевикларга каршы көрәштә башкорт, казак, кыргыз гаскәри берләшмәләрен кулланырга була, рус армиясендә милли бүлекләр төзергә кирәк дигән тәкъдим белән чыга. Ләкин Комочның халык армиясе исеменнән генерал Болдырев аңа тискәре җавап бирә. Шунсы ачык, рус офицерларының төрки халыклары гаскәренә ышанычы булмаган. Хәлбуки кызыллар төрки хәрби берләшмәләрен сугышта кулланганнар. Гәрчә куркыныч янамый башлагач, аларны таратсалар да, аклар бу җәһәттән большевиклардан нык калышкан.
Акларның төрки халыкларын коралландыруга карата уйлары билгеле булганнан соң, төрки вәкилләре кайбер утырышларда, мәсәлән, 22 сентябрь көнне иртәнге һәм кичке утырышларда катнашмаган. Дәүләт киңәшмәсе кабул иткән уртак карарга төркиләрдән Гаяз Исхакый, Жан Турин, Мәмлиев кул куйган, шулай ук Шукаев, Уразаев, Мөфтизадә, Букейханов, Галимбек һәм Султанов кул куйганнар.
Киңәшмәнең соңгы утырышында шулай ук Терегулов, Таначев, Тахватуллин һәм Әхтәмовлар катнаша. Кызыллар Самарны алып Уфага якынлашу сәбәпле дәүләт киңәшмәсе Омскига күчеп китә. Ләкин яңа төзелгән учредительное собрание әгъзалары конгрессы дигән оешма Екатеринбурга юнәлә. Аңа Туктаров, Терегулов, Самигулла Салихов һәм Мустафа Чукаев ияре. Милли идарә исә Кызыл Яр, ягъни Петропавловск шәһәренә барып урнаша.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкара алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.